Jy luister na Spectrum.
Op RSG.
In vandag se program gesprekke aan die gang om poskantoor werksverliese te beperk. Kubaanse dokters wat in Suid-Afrika werk is weer onder die vergrootglas. En reaksie op die groot aantal sake van geslagsgebaseerde geweld wat van die hofrol verwyder is. Welkom by Spectrum, die span is redakteur Wessel Pretorius, produksieregisseur Daitrin Godfrey en ek is Susan Paxton.
Wie sal oor die volgende 3 dae goed genoeg wees om die Olimpiese span te haal? Dit is die fokus by die ISA Nasionale Kampioenskap. Die terugtog van Suid-Afrikaanse rugbyspelers uit die buiteland kry nog 'n naam by en Manchester City se titel 3 kunsdroom is daarmee een. Net na 12:30 is ek terug met 'n volledige bulletin.
Ons praat oor watersake. Al hoe meer mense koop nou gebottelde water. Ons wil weet, drink jy water uit die kraan of is jy bereid om meer vir gebottelde water te betaal? Of filtreer jy dalk jou drinkwater by die huis of kook jy dit dalk voor gebruik? Stuur vir ons 'n SMS op 45889. Dit kos R1.50 per SMS. Sê sommer waar jy in die land is as jy praat hieroor of jy kan vir ons 'n WhatsApp stemnota stuur na die nommer 0765366961. Is 0765366961.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
En is in bykans 6 minute oor 12. Die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mkhwebane se saak word vandag in die Hooggeregshof in Pretoria hervat. Die saak het verband met die 10 miljoen rand gratifikasie wat die OB se kantoor nie aan haar wil uitbetaal nie. Die SAIK se verslaggewer, Zoleka Kodasi, volg die virtuele verrigtinge. Good afternoon, Zoleka.
Good afternoon and good afternoon to the listeners.
So the case was previously postponed. What's happening today?
Well, it seems like there are the parties in the matter are still having difficulty with finding each other. If you remember, when the matter was postponed on Tuesday this week, Judge Colleen Collis had said that the parties must write a letter addressing her on the matter that should be adjudicated in the High Court in Pretoria. And so she says today, after she when proceedings began, is that there are still overlapping issues, and chief among them is the urgency in the matter. And so there are procedural things that are still taking place, with the matter still not being heard, with the respondents, legal counsel, Advocate Tembe Gangwe-Toby, still arguing for condemnation and as well as special allocation, but also the counsel for the applicants, Busisiwe Mkhwebane, Advocate Darlene Bofu, saying that the respondents in this matter are not even properly before the court because they had not given them the notice to oppose by the 6th of March. Now, if you remember, on the 4th of March, Busisiwe Mkhwebane, Advocate Busisiwe Mkhwebane, the impeached public protector, had written and showed her intention to litigate in the matter. And procedurally, you would expect that the respondents in the case would then oppose this legal action. And that is what is being argued in court at the moment as to how do the parties proceed, but also the judge expected to also give her ruling on the matter. We also know that the fifth respondent, which is the Speaker of Parliament, has been cited in the proceedings, and they have been ruled to not be part of these proceedings because they did not file a notice to oppose. Therefore, they are not properly before the court.
It's been reported that Mkhwebane is arguing that the matter should be seen as urgent because she is earning way less as EFF MP than what she earned as PB. Is that true?
That is correct. That is what is in her notice before the court. But, you know, what is interesting that has come out from Advocate Tembe Gangwe-Toby is acting on behalf of the public protector as well as the incumbent Advocate Kolega Galega. He says that that's not a reasonable basis for urgency. Now, you will remember there are tests for urgency before you appear before court, if you launch an urgent application before the court. And among them is that urgency must not be self-created, and two, that you would not see sufficient relief in ordinary judicial processes, right? And the argument on the behalf of the respondents is that while she would have relief, and also saying that this matter deserves special allocation, and special allocation would require that you approach the deputy judge president of the division or Brile Dwaba for special allocation, so it would not be in the urgent court and it would not be in ordinary proceedings, but it would be an expedited matter.
Baie dankie, dit was die SAIK se verslaggewer Zoleka Kodashi. Die News 24 regsjoernalis Karen Moon het uitspraak van die Hooggeregshof in Pietermaritzburg verwelkom om oud-president Jacob Zuma se private vervolging teen haar en die staatsaanklaer advokaat Billy Downer van die hand te wys. Zuma het die klagte ingedien teen Moon en Downer, die aanklaer in sy korrupsie voor, en hulle daarvan beskuldig dat hulle sy mediese rekords uitgelek het.
I think it was the most sensible decision that could be made. Of course, Judge Nkosi Nathi clearly did emphasize that if the former president succeeds in his appeals to the Constitutional Court about, you know, his challenging our successful invalidation of that private prosecution, then we'll be required to again appear in court if that private prosecution is reinstituted. But it just means that while that appeal process goes on, and it may take a very long time, we not expected to send ourselves or our lawyers to go and appear in court, which obviously means we don't have to spend that money and go through all that kind of effort. And it just means that his rights and our rights are preserved. And I think the judge, in the circumstances in which he found himself, did the best he could in the particular unique situation that this is.
Zuma se aansoek om president Cyril Ramaphosa ook privaat te laat vervolg in die saak is verlede week tot 6 Augustus uitgestel.
We embarked on very different legal strategies. The president Ramaphosa, the private prosecution is in Joburg. We are in Pietermaritzburg. Of course, myself and Advocate Dana had to go to court. We had to appear in court. President Ramaphosa avoided that by preemptively litigating so that he wasn't forced to appear in court, and he subsequently did invalidate that private prosecution. And in our case, the former president is attempting to appeal all of those decisions. But because Ramaphosa was never required to appear in court, his lawyers have been happy to let that private prosecution sort of just run from postponement to postponement. And we've seen the former president, for instance, having, I think it was last week, having a political gathering in relation to that outside the High Court. We have an enforcement order in our case, which means the invalidation that we got, where the court said this was an abusive process, that stands while the former president attempts to appeal. Ramaphosa doesn't have that. Zuma will appeal as such because there's that interdict in place. Ramaphosa can't be forced to appear in court.
Moon sê die saak het 'n groot tol op haar geëis.
Journalism people, our colleagues, will simply report on court cases and be targeted. And unfortunately, you know, we know many journalists, it's not just me, who get targeted simply for doing their jobs. Mine was an extreme case. I hope people know that, you know, we do get a lot of vitriol directed at us, but there are a lot of people also who maybe keep quiet but actually really value what we do and know the truth. I've really appreciated people just coming and encouraging and supporting. It has caused a lot of stress. I'm a type 1 diabetic. It did, you know, have physical repercussions for me. But ultimately, I am a Christian. I believe in God, and I don't think that God will ever put you through a struggle that He will not prepare you to face.
Moon sê sy is vol vertroue dat die hofuitspraak in haar en advokaat Downer se saak tot voordeel van ander joernaliste se beskerming sal wees.
We have faced that, and now there's judgments in place that have already protected other journalists in other cases from this kind of targeted kind of harassment. And hopefully, you know, it may have happened to me, but it doesn't happen to anyone else. And if that's the case, then I think it was worth it.
Dit was die News 24 regsjoernalis Karen Moon. Ek is Esther Clark vir SAK News.
Die polisie se ondoeltreffende optrede in sake van geslagsgebaseerde geweld laat 'n bitter smaak in die mond, so sê die Wes-Kaapse minister vir polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid Regan Allen. Hy het gereageer op inligting van die provinsie se eenheid vir hoftoesig wat aandui dat 89 sake van geslagsgebaseerde geweld in die tydperk tussen April en September verlede jaar eenvoudig van die hofrol net verwyder is. Die minister sluit dan by ons aan. Goeiemiddag Regan.
Susan, baie dankie dat u vir ons inbring in hierdie kommerwekkende gesprek. Baie dankie.
Nou, voor ons by hierdie statistiek uitkom, wat presies is die doel van die hoftoesig eenheid?
Susan, ons het hierdie eenheid in 2013 alreeds geïnisieer, nee? En ons weet nou dat daar sal reeds 'n mandaat dat hierdie initieer moet nou ook in ander provinsies plaasvind. Ons het dit nog nooit gesien in ander provinsies nie, maar van ons wil altyd hê dat ons toesig moet lei na beter dienslewering. So waar ons sien dat daar is enige tekortkoming van die Suid-Afrikaanse polisiediens, van die totale regstelsel, dan wil ons hê dat daar moet gou ingegryp word. Van ons wil hê dat enige slagoffer, enige persoon wat getuister word, wat verkragt word, word enige persoon wat vermoor word amptelikly die justice moet kry. So ons doen hierdie toesig nie net as 'n tick box nie, maar ons wil hê dat die regstelsel en die Suid-Afrikaanse polisiediens moet slagoffers dan justice verseker.
Die eenheid het oor 'n 6 maande tydperk verskeie sake wat met meer as 50 polisiekantore in die Wes-Kaap verbind word gemonitor. So wat bewys hierdie statistiek dan nou?
Die statistiek wys vir ons dat daar is 'n groot probleem. Van hierdie is 'n klein prentjie, Susan, en ek wil dit baie duidelik maak. Dit is 'n klein prentjie van dit is net die gevalle wat ons gemonitor het, nê, en nie moontlik die volledige prentjie van wat die werklikheid skets nie. Die strafgeregstelsel moet veel beter vaar in hierdie verband. Maar wat ons doen, nê, ons doen dit om te verseker dat enige dossier moet reg voltooi word. Enige inligting as daar 'n witness statement is wat in die dossier is, dit moet in die dossier wees, anders gaan daai saak van die hof af geskraap word, of as die DNA samelings nie daar is nie, dan word dit ook van die hof af gerol. So ons wil hê dat die geregstelsel moet eintlik werk en die slagoffers ondersteun, sodat hulle nie lei na sekondêre victimization nie.
Nou, polisiebeamptes het reeds 'n werkslading, honderde dossiere om in 'n gegewe tydperk te ondersoek. Is dit van die grootste redes vir die ondoeltreffendheid waarna jy verwys?
Dit is twofold. Op die een kant is dit ja, ons detectives en inspectors onderhandel meer as 200 dossiere on average, en dit is totaal onaanvaarbaar. Sien dat hierdie epidemie wat ons sien in ons samelewing moet gestop word, maar ook daar is 'n tekortkoming van die opvoeding. So ons stel reeds saam met die Suid-Afrikaanse polisiediens in hierdie verband getree sodat ons 'n totale ontwikkeling van 'n verbeteringsplan kan sien om te verseker dat die aantal sake wat van die rol af geskraap word weens hulle ondoeltreffendheid eintlik te verminder en totaal eintlik te stop.
Is enige van die polisie of ondersoekbeamptes al aan tigstappe weens hulle ondoeltreffende ondersoeke onderwerp?
Baie dankie vir die vraag, en ek gaan die volgende in die public domain sit om te verseker dat ons wil die polisiebeamptes wat hulle werk doen ook die toekenning gee. Want ons weet daar som van hulle wat hulle werk baie goed doen. Maar op die een kant waar enige polisiediens nie hulle werk doen nie, ons daar reeds gesien dat daar is dismissals, daar is final written warnings, daar is reprimands, en ons volg op in daai verband ook. Van ons wil hê dat enige persoon wat hulle oath geneem het, hulle moet verseker dat enige slagoffer die help kry. So ons monitor dit ook. En dis nie net om te verseker dat 'n lui polisieman of iemand wat nie hulle werk doen uit die diens het is nie. Is eintlik om te verseker dat enige persoon wat 'n slagoffer is, daardie persoon die help kry, sodat hulle nie lei na sekondêre victimization nie, maar ook om toekenning te gee aan die beamptes wat hulle werk goed doen.
So wat gaan jy doen om al hierdie dinge te maak gebeur?
Ons op die een kant, ons polisiebeleid is nog steeds in plek. Ons vra vir die afwenteling van die polisieeringsmagte, sodat ons kan verseker dat ons detective services goed opgelei is, dat ons die skewed allocations address, maar op die een kant wil ons altyd verseker dat die toesig lei na beter dienslewering, en ons het aanhoudelike gesprekke met die Suid-Afrikaanse polisiediens om te verseker dat die proses werk. Maar in terme van misdaadbekamping, ons liepbeamptes, en ons het meer as 1300 van hulle in ons brandpuntgebiede, hulle werk met die Suid-Afrikaanse polisiediens, ons neem vuurwapens van die strate af, ons werk in terme van sigbaarheid om te verseker dat die Weskaap sedert 2019 tot en met die einde van verlede jaar die enigste provinsie tussen Gauteng, KZN en in die Ooskaap kon ons die enigste provinsie wees wat 'n daling in die moordsyfer kon sien en ons weet ons het 'n lang pad om te gaan, maar ons sal aanhou in terme van wat ons rol is om misdaad te bekamp.
Baie dankie, dit was Regan Allen, die Weskaapse minister vir polisieoorsig en gemeenskapsveiligheid. Die minister van Indiensneming en Arbeid, Tulas Ngesi, sê daar's planne om die werksverliese by die Suid-Afrikaanse Poskantoor tot die minimum te beperk. Altesaam 235 takke kan gesluit word. Hy sê tydens die bekendstelling van die Weskaapse Arbeidsaktiveringsprogram in Kaapstad gepraat. Die doel is om armoede te verlig deur werklose individue op te lei en hulp aan maatskappye in nood te verleen. Hy sê het egter erken dat die land met onaanvaarbare hoë vlakke van werkloosheid sukkel. Zelin Merrington doen verslag.
Die departement se program beoog om werksgeleenthede aan meer as 700.000 werklooses te verskaf. Die 23,8 miljard rand program word deur die werkloosheidsversekeringsfonds ondersteun. Maar terwyl Ngesi 'n inisiatief bekendstel om werksgeleenthede aan te vier, het hy ook aangekondig dat planne beraam word om die poskantoorwerkers se afleggings te verminder. Die poskantoor is verlede jaar onder sake redding geplaas. Dis nie duidelik hoeveel mense geaffekteer sal word nie, maar Ngesi sê daar is voortdurende besprekings onderweg onder regeringsdepartemente, poskantoorbestuur en personeel.
There is a plan which is being put together, which is around the issue of retraining those workers who are still young and rediverting them. The post office is talking about digitization, and we think that retraining those workers and redirecting them into the new areas which demand these technical skills, digital skills, is going to be able to help. So they are not just going to be dumped.
'n Werksoeker wat die bekendstelling bygewoon het, Candice Adams van Mannenberg op die Kaapse vlakte, sê na 'n tienerswangerskap het sy probeer om haarself te bemagtig, maar dit is steeds onmoontlik om die werksmag te betree.
Daar is baie in my posisie wat hierdie help nodig het, wat die finansiëel sterk genoeg is. Soos programme soos dit, ons het dit nodig. Ons het dit nodig as jy almal wat 'n besigheid kan begin nie. Uit hulle eie sakke uit.
Ngesi erken die land sit met onaanvaarbare vlakke van werkloosheid.
Only success and economic growth and the development will receive the country from an unacceptable high unemployment. But in the meantime, we also believe that the government working with all the stakeholders has a major role to play in mitigating unemployment and creating and preserving jobs.
Dit was die minister van Indiensneming en Arbeid, Tulas Ngesi. Zelin Merrington, Kaapstad.
Die direkteur van Four Paws in Suid-Afrika, Fiona Miles, het die regering gevra om die teel van leeu's in aanhouding te beëindig. Four Paws is een van die organisasies wat 'n paneel kundiges tydens 'n dialoog met die IFP in die parlement gereël het om oor omgewingskwessies te praat. Miles sê die fokus van die gesprek was om betrokke te raak by biodiversiteit en bewaring in Suid-Afrika.
Leeu's in Afrika se getalle het sedert die 1990s met sowat 43% afgeneem. Die roofdier word in die rooi databoek as kwesbaar aangedui. Miles sê daar is darm nog heel wat wilde leeu's in Suid-Afrika.
There's two different types of lions in South Africa. One is wild lions, and there's approximately 3,000 wild lions left in the wild spaces. But South Africa intensively breeds big cats, lions, leopards, tigers and other big cats for commercial purposes. And commercial purposes include things like tourism activities like cuddling lion cubs, walking with lions, all the way through to trophy hunting of animals, harvesting of the bones for the international commercial trade in lion bone.
Sy sê die idee met die dialoog was juis om oor die teel van leeu's in aanhouding te praat.
We estimate about 12,000 lions in these captive intensive bred lion facilities across South Africa. There's more than 350 of these facilities, and we are calling on government to see an end to the intensive breeding and commercial trade of big cats for their parts and derivatives.
Die IFP-leier Welinkosini Shlabisa sê die gesprek met die kenners was noodsaaklik.
Because as politicians, we are not specialized in all fields that play a key role in the life of our society. The preservation of nature is key to life, because without nature, the human beings cannot sustain their lives. The today's presentation was dealing more on the preservation of the wild animals as well as nature. And for the longest time, the IFP has been the champion in dealing with the preservation of the wild animals, especially the species that in most cases are found in South Africa or in Africa, because these species promote the foreign people as well as the tourist to come and visit South Africa to see these species, which helps in terms of tourism and injecting money in our country.
En dit was die IFP-leier Willem Kosini Slabisa, wat daardie verslag van Mercedes Besent afgesluit het. Ek is Blaine Jones vir SAK nuus.
'N verbeeldingryke kosdenker, fynkok pionier, 'n mens groter as groot. Dis hoe die jarelange vriendin van die legendariese Pieter Veldsmann, Lizet Rabe, emeritus professor in journalistiek aan die Universiteit van Stellenbosch hom beskryf. Veldsmann is eergister in die ouderdom van 82 jaar oorlede.
Ek was gelukkig. Ek was bevoorreg gewees. Jy weet, in 1975 het ek 'n keuse gehad. Ek was betrokke by die vestiging van die wynakademie by Stellenbosch Boere Wynmakerye, en die postelsdirekteur was my aangebied, terselfde tyd die kosteldirekteurskap van Sari. Ek het op Sari besluit, want vroue het my lewe lang een baie grote rol in my lewe gespeel. Jy weet, as my terugtijd terugskouwen, is dit wonderlik om te sien dat in hierdie land van ons, soos van Wytlou sê, 'n magtige skoonheid toch daar is, daar toch hoop is, toch voorspoed is, toch moontlikhede is.
Dit was by die tydskrif Sari, waar Veldsmann as kollega diep in Rabe se hart ingekruip het.
So hy was altyd hierdie groot naam gewees vir ons juniors ook. So ek het hom maar basies regtig leer ken by Sari, toe ek self 'n redaksielid geword het. Hy reeds kosredakteur was, en natuurlik om Sari se daaglikse teetafel, dit was 'n ritueel, ons het allemaal saam tee gedrink in die oggend, was dit nie Sari se teetafel sonder dat Pieter nie ook daar was nie.
Veldsmann se bydrae tot die koskuns en ook die gestroopheid daarvan is ongekend, sê Rabe.
Hy het die konsep van nouvelle cuisine, met ander woorde 'n nuwe soort kookkuns, ingevoer deur Sari se blaaie, wat 'n nuwe soort van kos maak in ons kombuise gebring het, maar terselfdertyd het hy nie vergeet van ons tradisionele kos nie, dat ons erfeniskos net so belangrik is. So dit was amper hierdie twee teenpole wat die heeltyd daar was.
2 jaar gelede op sy 80ste verjaarsdag het hy van vreugde gestraal in 'n onderhoud wat die 360 aanbieders Johan Rademan en Martelies Brink met hom gevoer het.
Dit was 'n wonderlike dag in my lewe. Dit gaan goed met my. Ek loop 'n bietjie swaar, maar ek is redelik gesond en ek werk tans aan 3 nuwe boeke.
3?
So, dit is jong, my lewe is gevul met vreugde en ek is baie gelukkig.
En dit is presies hoe Rabe Veldsmann altyd sal onthou.
Die ruimheid van Pieter se hart, daar was plek vir almal. Hy was so 'n goeie mens in die ware sin van die woord. Hy het goed gedoen vir almal rondom hom. En dit het nie saak gemaak waar jy in die lewe is nie. Pieter se hand was altyd oop vir jou. Sy grootsheid van hart is wat ek dink vir my en al sy kamerade en al sy verskillende vriendekringe, want daar was soveel laag aan Pieter se vriendskap. Ek dink sy grootsheid van gees was wat vir ons allemaal uitgestaan het en wat ons allemaal na hom toe aangetrek het soos 'n magneet.
Dit was sy lewensdroom om te gaan aftree in sy geliefde Kannaland.
Wanneer 'n mens daai pad vat, ander kant woester, en jy rijd Montekie toe, En van Montetjie af op die R62 na my geboortedorp, Ladysmith. Dan is daar in Kannaland. En die ander naam vir Kannaland is Paradysland. Dit is 'n land van inspirasie, dit is 'n land van waar mense hard moet werk, waar jy nederig moet bly. En in my eie lewe is ek verskriklik dankbaar dat ek uit daai wêreld uitkom.
Sy kom vandaan, hy wou so graag teruggaan na Ladysmith, waar hy groot geword het, waar hy die lewe ontdek het en hy het beplan om daar te gaan aftree. En so 2 weke voordat hy dan nou sou moes trek, sy huis was reeds verkoop, sy huis was reeds opgepak, maar daar was nog soveel bokse in sy huis. En toe val hy een nag oor 'n boks en breek sy linker enkel en daarna het daartoe nou komplikasies ingetree en 5 weke, 6 weke later is Pieter nie meer daar nie en dit is vir ons almal so skok. Maar hy het vir my gesê, ons moet weet daar sal klare plekkie uitgekies aan die hange van Towerkop waar sy as gestrooi moet word.
Veldsmann het 'n hele versameling boeke gepubliseer, onder meer Eet saam met Laipond, Kos van die eeu en 'n mondvol lekker wat met 'n internasionale gourmand prys bekroon is. Ek is Esther Clerk vir SAK nuus.
Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
In die tweede helfte van ons program, uitsonderlike swaar reën val in die woestynstad Dubai. Ons praat met 'n klimatoloog en die roem van Suid-Afrika se atlete probeer vir die Olimpiese spele kwalifiseer. Bly ingeskakel. Nou, ons praat oor die gebruik van water en Hannes wat sê ons het 2 jaar gelede van Johannesburg na Gordons Bay verhuis. Hier lyk dit of daar 'n laagie olie op my swart koffie dryf. Die rool reek by elke rivier dra ek daartoe by dat ons al ons drinkwater koop. Verder filtreer ons alle water. Johannesburg se kraanwater was 2 jaar gelede baie skoner. Dan sê Susan Stofberg, Rooi Els, Weskaap, die inwoners drink heerlike kristalhelder water uit die krane. Die DA is hier onder leiding van die uitmuntende Dr. Annelie Rabi wat lyk my dinge daar aan die gang hou. En dan sê nog 'n luisteraar dat ek woon in die dorp en 10 jaar terug vir my 'n tank opgesit en gebruik net boorgat water en het die munisipaliteit se water toegemaak. Met ander woorde, ek gebruik dit vir tuin en huisgebruik. Ek koop glad nie water nie, dis lyk dit vir my in Brits. En Suzette van Pretoria wat sê ek drink geen kraanwater nie, koop minerale water in 5 liter bottels en laat dit ook hervul. En dan sê Pierre Conradie van Kuilsrivier, ek het al jare terug 2 groot watertanks by my huis geïnstalleer. So water is nie vir my 'n probleem nie, die water is vars en smaak baie beter as kraanwater. Jy kan steeds saamgesels en vir ons vertel, hoe gebruik jy water? Koop jy water of drink jy water nog uit die kraan uit? Stuur ons 'n SMS 45889, onthou SMS se kos R1.50. En kollega Oudo Karels sluit by ons aan. Atletiek Suid-Afrika se nasionale kampioenskap het vanoggend in Pietermaritzburg afgeskop en vind ook oor die volgende 3 dae dan nou plaas.
Dis korrek, middag Susan. Die dag se groot finale is in die mans 10000 meter wat die laaste item van die dag is. Vanoggend in die naloop uit Dinne het Akane Sibini die vinnigste tyd afgelê van 10,07 sekondes. Dis nou in die 100 meter wat net 'n 700ste van 'n sekonde buite die Olimpiese standaard is, maar hy is die een atleet wat al reeds vir hierdie jaar in Pole sy kaartjie Parys toe bevestig het. Maar hou ook 'n oogie op Bayanda Walaza wat gesien word as die vinnigste tiener op aarde. Sy tyd van 10,36 sekondes was die oggend se tweede vinnigste, terwyl Abdurrahman Karim van WP die derde vinnigste tyd van 10,26 sekondes afgelê het vir sy plek in die halfeinde te uitdinne wat nou vanmiddag plaasvind. In die dames 100 meter naloop is Tamsin Thomas van die Noordwes die vinnigste oor die wenstreep in die uitdinne, haar tyd 11,46 sekondes wat ook buite die Olimpiese standaard van 11,07 sekondes is. Die voormalige junior kampioen Wiewejinki, tweede vinnigste in 11,6 sekondes en Kyle Legrandji van Sentraal Gauteng die derde vinnigste in 'n tyd van 11,63 sekondes. Dan wil ons ook net die broerskin van ons eie Estie de Klerk alles van die beste wens vir haar gewigstoot finaal. Dis nou in Pietermaritzburg. Meny is die 2022 onder 20 wêreldkampioen in gewigstoot en sy hou ook tans die bronsmedalje in die diskus vir onder 20s. Dis nou op wêreldvlak. Die jong dame neem net na 4 uur haar plek op die veld in by die ASA kampioenskap.
Raai waar gaan ons almal wees vir die televisie. Oudo, rugby, die terugtog van Suid-Afrikaanse rugbyspelers die buiteland duur voort.
Ja, dis korrek. Die jongste naam is die van die voormalige junior boksspeler Aiden Davis, wat dan die Exeter Chiefs in Engeland verlaat om homself weer aan te sluit by die Cheetahs. Die losspoorspeler se skuif kom nadat hy laat verlede jaar, Susan, 'n breek moes neem uit die sport om behandeling te ontvang vir kanker.
Sokkernies en Manchester City kan nie nou driekens van titels of titels eerder herhaal nie.
Ja, verlede jaar se wenner van die Engelse Premier Liga, die FA Beker en die Europese Kampioene Liga is gisteraan danksy strafdoewe deur Real Madrid van Spanje in die Kampioene Liga uitgeskakel. Hulle is nog voorlopers op die punteleer in Engeland en kom ook die naweek teen Chelsea te staan in die FA Beker halfeindstryd. En met Arsenal en Liverpool wat in hulle nekke blaas, kon die manne maar verhoed dat 'n droom in 'n nagmerrie ontaard. Die ander spanne deur na die halfeindstryd is na gisteraand se wedstryde, Bayern Munich van Duitsland, Frankryk se PSG en ook die Duitse span Borussia Dortmund. In cricketnuus bied vandag die IPL 'n kans vir die onderpresteerders om bietjie beter te vaar. Die tweede laaste span op die punteleer is nou die Mumbai Indians. Hulle met kragte met die derde swakste span, die Punjab Kings, die wedstryd vind 4:00 plaas. En dan sluit ons af met golf en daarvoor skakel ons nou oor na Modderfontein Golfklub, dis aan die oosrand van Johannesburg, by die Sonskyn Tour se vroue ope. Michael Flismus, goeiemiddag.
Dankie Ere, en hierdie toernooi wat saam met die Europese vroue toer aangebied word en dit is juis die internasionale golfers wat tans hier oorheers. India se Ridhima Delawari loop voor op 5 onder syfer na 12 bytjies en nadat sy 4 voeltjies aan haar eerste 6 bytjies aangereken het. Sy is een nou voor Thailand se April Angurasarani en Tsjechiese golfer Teresa Maleka wat albei nog 3 bytjies oor het. En dan op 3 onder syfer staan Engeland se Hannah Screen en Frankryk se Emma Greci. Net Screen het haar rond al voltooi met daardie 3 onder 70. Isabella van Rooyen is die voorste Suid-Afrikaner met haar ronde van 2 onder vandag. Dit is Michael Flismus vir RSG Sport.
Jy luister na Spectrum op RSG.
21 minute voor 1. Kubaanse dokters wat in Suid-Afrika werk is weer onder die vergrootglas. Dit blyk egter nie duidelik te wees presies hoeveel Kubaanse dokters tans in die land en in diens van die Departement van Gesondheid is nie. Die DEA het gesê dat daar 11 Kubaanse dokters by staatshospitale en klinieke in Gauteng werksaam is. Kubaanse dokters is sedert die Nelson Mandela regime na Suid-Afrika gebring as deel van 'n ooreenkoms met die Kubane. In 2020 is 200 Kubaanse dokters ingebring om die verspreiding van die COVID-19 pandemie te help. Ons praat met Dr. Angelique Coetzee van Solidariteit se doktersnetwerk hier oor. Goeiemiddag Angelique.
Goeiemiddag en 'n goeiemiddag aan al jou luisteraars daar buite.
Die DEA praat van 11 Kubaanse dokters in Gauteng. Sou 'n mens nie verwag dat die getal meer is nie.
Ja, dit is baie moeilik. Jy weet dit mag dalk meer wees, maar dis ook onwaarskynlik dat hulle vir ons verkeerde statistiek of data sal gee oor of is dit wel net 11 ouens of nie. Hierdie 11 Kubaanse dokters, dink ek, vermoed ek is die 11 is die dokters wat nog ingekom het tydens COVID, wat die regering in die land ingebring het, en daar was ons 'n groot hoe-haai oor hierdie dokters toe hulle ingekom het in die land. Maar die groot ding is, jy weet, ons het waarskynlik in ons land dieselfde Suid-Afrikaanse dokters wat dieselfde werk kan doen wat die Kubaanse dokters tans doen. En ons moet net oppas, omdat ons sukkel tans met poste vir ons eie dokters in ons land, laat ons nie dokters vanuit Kuba of ander dele van Afrika inbring in die land in en dan nie vir ons eie dokters werksgeleenthede kan skep in die staatsdiens nie.
En terwyl ons op praat van dit is glo veel duurder om ons Afrikaanse mediese studente in Kuba op te lei as in ons eie land. So die voornemende dokters dalk weens hulle punte nie kering by ons eie instellings gekry het nie, en daarom is dit dan nou makliker om hulle deur die Kuba Suid-Afrikaanse ooreenkoms eerder te laat oplei.
Ja, dit wat jy daar sê, alles is waar wat jy sê. Dit is baie duurder om die studente in Kuba te laat oplei. Die opleiding is nie dieselfde nie as wat ons hierso kry nie. Dan kom hulle terug, dan moet hulle weer hier so 18 maande oordoen. Waar hulle kom terug nadat hulle graad in Kuba gekry het, maar hulle kan dan nie direk hier begin werk nie. Hulle moet weer deur 'n proses hierso gaan om opgelei te word in ons tipe siektes wat ons sien hierso, want hulle sien nie eintlik HIV in UB daai kant nie. So ons moet ons dokters ongelukkig oor oplei as hulle terugkom. Daar's 'n ekstra koste plus dan jy weet jy moet ook nou weer 'n poste kry vir internskap om hulle daardeur te sit. So dit word regtig nogal 'n half groot probleem en ons kan liewerste daai geld gebruik en die dokters in ons eie land hou en ons eie universiteite opgradeer en daai geld in die land hou as wat ons die geld uit die land uit laat gaan. Maar ek verstaan ook dat daar 'n sentiment van die regering se kant af teenoor die Kubaanse regering is en die rede word vir, wat vir ons gegee word is dat Cuba het tydens apartheidsjare hulle ondersteun en is nou ons tyd om hulle terug te ondersteun. Maar dit maak nie finansiële sin nie, geen sins nie.
Wat sou julle skat is die getal Kubaanse gebore dokters wat landwyd by staatshospitale en klinieke in diens is?
Ek kan glad nie vir jou sê nie, daar was 'n hele paar jaar gelede 'n klomp dokters van Cuba wat ingekom het. Tans dink ek nie is daar regtig baie nie juis omdat die scope van praktykvoering in ons land is bietjie anderste as wat hulle in Cuba doen en dit help nie om 'n gewone Cubaanse GP terug te in die land in te bring nie want hy's goed in sy vel. Wat hulle anders te doen as ons, hulle gaan besluit byvoorbeeld, hulle gaan net met kinders werk. Dan, hulle is ongelooflik goed in daai veld met die kinders, maar hy's nie regtig geleer om dan met volwassenes te werk of met ander tipe siektes wat ons as vanselfsprekend in ons land sien of beskou as jy 'n dokter is nie. So, ek dink dit het grootlikdeels in onbruik geval. Ook is dit moeilik as die dokters van Cuba inkom, die salarisse alhoewel hulle dieselfde salarisse sal kry as ons dokters sover as my kennis strek word daai salarisse oorbetaal aan die Kubaanse regering en die Kubaanse regering besluit dan hoeveel geld hierdie dokters dan in werklikheid gaan verdien so alhoewel dit sê nou maar met hierdie 11 Kubaanse dokters sê maar 1.4 miljoen per jaar is dit sê die Kubaanse dokter kry 1.4 miljoen per jaar nie.
So as die getal regtig dan nou nie so groot is nie, is dit dan, jy weet, maak dit dan tog sekerlik nie so groot verskil in die getal werklose jong dokters in die land nie.
Dit behoort nie so groot verskil te maak nie, maar jy weet 11 ouens van jou eie land wat jy kan voed of vir wie jy werk kan gee wat sy gesinne weer kan voed, maak tog 'n verskil in daai 11 dokters se lewe. So wat 'n mens eerder moet gaan kyk is hoeveel ander dokters van die res van Afrika of van ander dele van die wêreld kom dan in ons land in wat nie Suid-Afrikaners is nie en wat dan poste hier vat. Ons praat nie van ouens wat inkom om te spes en dan weer terug te gaan na hulle land en daar's ooreenkomste. Maar as jy eers begin om hier te bly, moet ons nou maar net eers seker maak dat ons vir ons eers na ons eie mense kyk en dan gaan kyk na ander lande se mense. En dit is baie keer ook goed om ander data te kry en ander opinies te kry van dokters van ander lande, maar jy hoef hulle daarom nou nie 4 jaar hier te laat werk nie.
Baie dankie, dit was Dr. Angelique Coetzee van Solidariteit se doktersnetwerk. Die Altron Fintech Index toon dat verbruikers steeds onder druk verkeer. Hoewel daar goeie vordering gemaak is met die herstel van werksgeleende verlede jaar, daar's bykans 800 000 nuwe poste geskep, het gemiddelde salarisse die afgelope 4 jaar gekrimp. Die huidige gemiddelde salaris van R18.500 per maand in die private sektor is ook 8% laer in reële terme as aan die einde van 2019. Ten spyte van verlede jaar se effense verbetering in die Altron Fintech Index van huishoudings se finansiële veerkragtigheid, is miljoene mense met skuld steeds in die knip as gevolg van hoë rentekoerse. Ons praat met Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Goeiemiddag Roelof.
Goeiemiddag julle.
So wat het die jongste indeks dan nou bevind?
Wel, op die oog af 1.4% verbetering jaar op jaar. Die BBP jaar op jaar was 1.2%, so op die oog af nie te sleg nie, maar as mense 'n bietjie dieper grawe, dan kom mens agter dat waar Suid-Afrikaners 4 jaar gelede so minder as 7% van hulle besteedbare inkomste aan hulle rentekoste op hulle skuld spandeer het dit nou geklim tot by 9%. So 9% is amper dubbelsyfers van die gemiddelde huishouding se besteedbare inkomste gaan nou aan die rente op hulle skuld en 85% van die totale huishoudelike skuld is vir banklenings, meeste van hulle op huise. Dit is baie kommerwekkend, want dit is nie asof daar enigszins vraaginflasie in die ekonomie is.
Daar was vanoggend statistiek daaroor bekend gemaak, mense se skuldvlakke en hofsaake. Waar trek mense se skuldvlakke?
Die skuldvlakke is 'n impak op die Altron Fintech huishoudelike indeks het trouwens 'n bietjie verbeter in die sin dat wanneer daai skuldvlakke dal, dan is dit 'n positiewe het dit 'n positiewe uitwerking op die Altron Fintech indeks en dit is 'n redelike klein bedragie in vergelyking met die slegte skulde van die banke wat hierso in die omgewing as ek reg is van 200 miljard rand was in die vierde kwartaal en wat steeds toeneem. Dit is baie meer kommerwekkend.
Soos rentekoerse dan nou staan, waarop stuur dit af?
Wel, die dilemma wat ons het in Suid-Afrika is dat voor die huidige monetaire beleidskomitee aangestel is deur meneer Zuma, bietjie meer as 10 jaar gelede, toe John Marcus die president was van die Reservebank, sy was skitterend geweest. Sy het 'n reële rentekoers van 3% gehandhaaf, min of meer. Nou, 'n reële rentekoers is eenvoudig die prima koers. Ek dink die luisteraars ken dit, dis 11.75% vandag, minus die inflasiekoers wat vandag 5.3% is na gister se publikasie van Statistiek SA. So dit gee vir mens nou 'n reële rentekoers van 6.5%. Dit is meer as dubbel wat geheers het toe met die vorige president van die Reservebank. Nou vra mense jou die vraag af, hoe kan die beleidsbenadering van die Reservebank so dramaties verander dat jy 'n verdubbeling het? 120% toename in die koste van skuld en die koste van kapitaal. Dit is wat my betref regtig onsinnig. En hulle is op die verkeerde spoor. Hulle maak die ekonomie seer, hulle maak miljoene huishoudings seer en dit is nie nodig nie, want ons het nie vraag-inflasie nie.
Baie dankie, dit was Dr. Roelof Botha, die ekonomiese raadgewer van die Optimum Beleggingsgroep. Owerhede in Dubai en die Verenigde Arabiese Emirate het hulle hande vol met wat beskryf word as 'n historiese weerverskynsel, dit nadat 259 mm reën die afgelope week in die woestynstad geval het. Mense is oornag in hulle voertuie vasgekeer en geen vliegtuie kon opstyg vanaf die wêreld se besigste lughawe nie. En ons praat nou met die direkteur van die Global Instituut aan die Universiteit van die Witwatersrand, professor François Engelbrecht. Goeiemôre François.
Goeiemôre Suzan, dankie vir die uitnodiging.
Hoekom word hierdie beskryf as 'n historiese weerverskynsel?
Ja, Suzan, in hierdie deel van die wêreld is die reënval natuurlik baie laag, so Dubai tipies kry minder as 100 mm reënval per jaar. Dis nou nie gemiddeld. En hier het ons nou gesien dat 'n groot deel van die kuslyn het meer as 100 mm reënval ontvang in 'n enkele dag. Net so 100 km van Dubai is daar 'n weerstasie waar daar 256 mm reënval gemeet is in 24 uur. So dis absoluut rekordbrekende reënval. Baie uitsonderlik vir hierdie gedeelte van die wêreld.
Nou daar is bespiegelinge dat dit gebeur het as gevolg van die mense inmenging met die weer daar.
Ja, ek dink jy verwys na die tegniek van wolkbesaaiing wat deur die Verenigde Arabiese Emirate gebruik word in 'n poging om hulle baie baie karige reënval so effens op te stoot. Maar Suzan, as wolkbesaaiing so suksesvol was en dit almal gebruik het natuurlik, ook hier in Suid-Afrika. So wolkbesaaiing is eintlik 'n tegniek wat miskien baie lokale effekte het. Spesifieke wolke word besaai, mense sit sekere chemikalieë in die wolke soos silwer jodied wat dan daartoe lei dat meer druppeltjies vorm en groter druppels vorm wat dan uiteindelik lei tot reënval. Maar in hierdie geval kan wolkbesaaiing nie die omvang van hierdie gebeurtenis verklaar nie. Ons het byvoorbeeld hier gesien swaar reën wat gestrek het al die pad van Oman in die ooste tot by Bahrein in die weste. So dit is iets heeltemal anders wat hier in die werk was. En eintlik sal baie luisteraars dalk verbaas wees om te hoor dat dit die enigste tipe weerstelsel was wat hierdie reën veroorsaak het wat so dikwels vloede bring hier in Suid-Afrika. Naamlik die afsnydag. So die afsnydag weerstelsel wat ons ramp veroorsaak het in Durban April 2022 en wat ook 'n rol gespeel het in hierdie swaar reën in Margate 'n paar dae gelede. Dit is hierdie presiese weerstelsel wat die vloede veroorsaak het in Dubai en langs 'n baie groter gedeelte van die kuslyn langs die Persiese Golf. En dan laastens is dan kan ek net noem dat klimaatsverandering het heel waarskynlik die reënval nog meer gemaak as wat dit veronderstel is om te wees. Die afsnydag self is 'n natuurlike deel van die klimaatstelsel. Sulke stelsels beweeg nou en dan oor die Persiese Golf. Maar die seeoppervlaktetemperature in hierdie deel van die wêreld is natuurlik ook alreeds baie hoër as wat dit moet wees as gevolg van klimaatsverandering. En dit beteken maar net, soos in soveel ander dele van die wêreld, is daar meer vog beskikbaar wanneer stormwolke vorm en wanneer donderstorms vorm, en ons kry deesdae meer reën van 'n spesifieke weerstelsel as wat ons 30 of 40 jaar terug sou gekry het.
Baie dankie, dit was professor François Engelbrecht, die direkteur van die Global Institute aan die Universiteit van die Witwatersrand. Die 19-jarige swemsensasie van George, Mientjie Jansen van Rensburg, druk haar stempel op groot toernooie af. Sy het verlede maand 3 goue en 2 silver medaljes in die Trisome Games Wêreldswemkampioenskap in Turkye ingepalm. Sy het ook vroeër die maand die 50 meter vlinderslag en 100 meter vryslag Down-syndroom wêreldrekords by die SASA 2 Gala in Durban verbeter, waar sy nog 16 goue medaljes verower het. Tanya Krause doen verslag.
By die Upworth Down School in George kom Mienke Jansen van Rensburg trots uitgestap met 'n stapel medaljes in haar hande. Sy sit elkeen om haar nek. Dis baie gewig om te dra, maar definitief die goud werd. Behalwe vir die medaljes wat sy in Turkye en Durban verower het, het sy ook 'n klomp by die Nasionale Senior Swemkampioenskap verlede week in Kebege ingepalm en ook haar 100 meter vryslagrekord nog verder verbeter.
Ek oefen baie hard my swem en so is ek het een wêreldrekord. Ek is baie blij, ek is daar, beste swemmer.
Mienke se ma Aletta en haar pa Henny het haar na Turkye vergesel.
Dis 'n lekker gevoel. Ek sê jou sê, ek het daar agter gekom in by die wêreldkampioenskap in Turkye, dat my hart is maar baie kleiner as ek gedink het oor. As sulke goed gebeur, dan is die trane maar naby, want dit is totaal onverwags. Totaal onverwags, en dit is net absoluut 'n groot oomblik. Jy weet, 'n mens dink jou kind is daar en sy presteer, en dan kom jy daar agter, maar jee, sy is eintlik die beste in die wêreld. Jy weet, dit is 'n groot oomblik vir ons gewees.
Mienke het 'n medeleerder by haar skool, die 18-jarige Savannah Hasselou, geïnspireer om ook te begin swem. Sy het ook in Turkye deelgeneem, waar sy al haar tye met ten minste 10 sekondes verbeter het, en is tydens die gala in Durban bekroon as die mees verbeterde Down-syndroom swemmer in Suid-Afrika.
I was so proud of myself that my mom, my dad, even my brother and sister were there to see me swim, and I just want to say a huge thank you to Henny for keeping an eye out for me and for his daughter who's been my friend.
Daar word gehoop dat daar 'n nuwe kategorie wat vir Down-syndroom atlete voorsiening maak by die volgende Paralympiese Spele in 2028 sal wees, wat hierdie swemmers sal toelaat om hul talente op 'n selfs groter verhoog tentoon te stel. Ek is Tanya Krause op George in die Wes-Kaap.
Marlies Skeepers hou die ontwikkelende nuusstories dop. Die departement van water en sanitasie, dis die eerste storie maand dat indien fase 2 van die Lesotho Hoogland projek nie betyds voltooi is nie, kan daar moontlik 'n waterafsluiting wees.
Ja, Suzanne, en in die lig hiervan sê Action SA, munisipaliteite moet maar dringend begin om verouderde waterpype te vervang en lekkasies reg te maak om te verhoed dat massas water verlore gaan. En die party sal vandag sy voorstelle aan Rand Water voorlê om 'n waterkrisis te probeer verhoed. En hier is Action SA se nasionale voorsitter Michael Bowman.
There also has to be the protection of our water and the prevention of groundwater contamination that we've seen all over our country. And we need to drive down water demand. We saw from the city of Cape Town how important it was to bring people to be aware of the crisis and to change their habits in such a manner that they can reduce demand and can manage this period of time effectively until the Lesotho Highlands project comes online.
In Noordgesig naby Soweto het gefrustreerde inwoners hulle misnoo uitgespreek met voortsleepende kragonderbrekings in die gebied.
Inwoners sê hulle is reeds 'n week lank sonder krag en die betogers versper die kruising van Myn en die Soweto hoofweg met brandende bande. Noordgesig se wijksraadslid Brenda Dammy sê inwoners eis antwoorde van die kragverskaffer City Power.
The technician from City Power will come and after a few hours the electricity will go again, damaging the appliances. Now the community are tired because they need permanent solution, not temporary solution. Temporary solution is not assisting, hence the frustration, hence they are out in the street.
Nuus uit die howe is dat die selfoondata ontleder Gideon Gous vandag sy getuienis in die Hooggeregshof in Pretoria voortsit in die Senzo Mjiwa moordverhoor.
5 man staan tereg op Mayuwa se moord in Oktober 2014. En Gous het gister getuig dat selfoonrekords aandui dat die beskuldigdes met mekaar in verbinding was. Dit, ondanks die feit dat die beskuldigdes ontken dat hulle mekaar voor die verhoor geken het. En Gous getuig oor die inhoud wat op die fone gevind is van twee van die beskuldigdes toe hulle onderskeidelik in 2020 en in 2021 in aanhouding was.
I was asked to see if there's any linkages between the suspects, and that's what I've done. I've picked that number up on the contacts, and that's how I linked him to each other. 59795 had two common contacts that was also phoned by Sabisi Prince and Kube Alex Carlos. Accused 3 had contact with that two numbers. And that's one of the numbers of Fishukulin Tule, accused 5.
Nie se interessante ene in Brasilië het die polisie 'n vrou in hegtenis geneem nadat sy 'n man in 'n rolstoel by 'n bank ingestoot het en probeer het om namens hom vir 'n lening aansoek te doen.
Dis eintlik 'n griesame storie, Susan. Die man was eintlik etlike ure al lank al reeds dood en die vrou word nou van bedrog aangekla nadat bankpersoneel onraad vermoed het toe sy die pen hom toe aangestoot het en hy vir die aansoek moes teken.
Baie dankie, dit was Marlies Skeepers wat 'n oorsig gegee het oor die ontwikkelende nuusstories. Daarmee groet die Spectrum span. My naam is Susan Paxton. Geniet jou middag.